Здравейте, хора, които се интересувате от личността на Бога. Единствения Бог. Казвам така, защото виждам разликата след толкова години изучаване и слушане на различни неща. Виждам, че единствено този Бог, който е на Библията, е истинският Бог, който съществува и който върши делата си и до днес, точно както ги върши в Библията. Абсолютно същите дела. По абсолютно същия начин, със същите свидетелства. Давайки видения, сънища, откровения, правейки чудеса сред неговите хора, сред тези, които го призовават. Няма някой друг бог от така наречените богове, които да могат да извършат нещо подобно за своя народ. Мюсюлманите разчитат на техния си Аллах, но той нищо не върши за тях практически. Нищо. Защо? Защото не може да извърши нищо. Тъй като го няма. Няма такъв човек. Няма такъв Бог. Има един човек, наречен Мохамед, който претендира, нали, да е говорил с Божий ангел. И това е. Няма други доказателства за истинността на тази религия. Има някакъв си човек, наречен Буда, който претендира да знае пътя към обожествяването на човека. Но това са претенции. Когато говорим за Бога на Авраам, Исак и Яков, ние говорим за един Бог, който е въвлечен в човешката история. От самото и начало и до нейния край. Не края на човека, а края на тази земя, на това творение. Така имаме един Бог, който отговаря. Един Бог, който е въвлечен и един Бог, който има отношения с нас. Той казва, писанието казва, Богът е любов. Това означава, че той обича. Кого обича? Обича човека. Той обича всички. Той обича с цялото си творение, обича вестителите. Аз съм сигурен в това. Но това, което всъщност нас ни засяга абсолютно пряко и лично, е неговата любов към нас, дори в момента, в който ние все още сме някакви такива абсолютно отдалечени от него и пред неговите очи сме престъпници, всичките. Били в онзи момент, когато човек не вярва, той е престъпник. Защо? Защото прави каквото си иска. Това, разбира се, това откровение за всички неща, които говоря, не могат да бъдат намерени в началото на Библията. Но трябва да се знаят. Защото когато човек започва Библията, започва с изречението в началото Богът създаде небето и земята. Така започва в оригинала. Във вашите библии започва леко по-различно, което е много критично. Във вашите библии започва с нещо като в начало Бог създаде небето и земята. От които трябва да сложите главна буква на думата Бог, за да излезе нещо така, все пак приемливо. Иначе, ако го чуете как звучи, звучи странно. В начало Бог създаде небето и земята. В смисъла на български произлиза един Бог, някой си Бог. Но ако следиме внимателно оригиналните текстове, ще видим, че точно като на български в тях има определителен член, което означава Богът, Хотеос. В началото Богът създаде небето и земята. Това така започва Библията. И ако ние не отидем в откровението, което ни дава следващата част на Библията, ако може така да се каже, и не е много вярно, но така наречения Нов Завет, ще ви обясня защо казвам така наречения по-нататък. Там в началото на Йоан се казва: в началото беше Словото, и Словото беше с Бога, и Богът беше Словото, или Словото беше Богът. Това са преводи, които правя в момента в главата си, и не са, с това могат да дават леки различия. Не се впечатлявайте от това, тъй като когато превеждаш така, нали, биха се получили известни тънки разлики от днеска до утре или до други ден, но това не променя смисъла по никакъв начин. Така че имаме второ твърдение, че в началото е било Словото и то е било с Бога. И след това виждаме Бога, който говори в следващите изречения след Битие 1.1. Говори и казва неща. Да бъде светлина, да бъде вода, да бъде небе. Нали? Той казва нещата и те стават чрез Неговия дух. И това е логиката. Така че Словото, което малко по-късно в Йоан разбираме, че Исус е там. В началото. Така трябва човек да разбира Библията. Това е начинът, по който идва истинското откровение. Има много тълкуване на Библията, много видове тълкуване на Библията. Вие знаете това. Всяка църква, всяка юдейска синагога и всякакви други свидетели на Яхова и други всъщност претендират да могат да тълкуват, да могат да преподават Библията. Сега Библията може да се научи на Исус. Абсолютно може да се научи, може всеки текст да се знае. Отнема време, но все пак всеки може да стане човек, който говори Библията. Абсолютно всеки. Но не всеки познава Бога. Затова човек, който не познава Бога и говори, говори малко като за неща, които не знае. Има ли полза от това говорене? Ами не много. Казвам ви не много, защото тогава говоренето става теоретично. Теорията е, че да, така пише в Библията, да, това е така, ама как си го експериментирал ти? Как ти си разбрал кое е вярно и кое не? Как откровението за Бога е расло или растяло в твоя живот ден след ден, ден след ден? Докато си вървял към тази зрялост, за която Библията говори и която е да приличаме на Него, на Исус. Това е този Бог, за когото започва да говори Библията. Тя декларира, че цялото начало на всичко, което днес виждаме, е създадено от този Бог. Има ли всъщност други богове, казвайки този Бог? Не. Сам Богът създава, не създава, сам Богът казва за себе си: няма друг. Не познавам друг Бог. Друг като мене. Няма друг. Тогава тези, които са богове, така наричани богове на хората, хората имат много божества, нали, най-различни. Те какви са? Имат и много господари, но те какви са? Те може да са човешки претенции, като на римските императори, които се обожествяват. Всъщност Буда също е обожествен, нали, точно като римските императори, така че Буда не е по-различен от Клавди или Калигула или всичките тези хора, защото той е обожествен от хората, от неговите почитатели и всъщност същото правят и римляните. И същото правят и много други. Или пък си ги измислят, както са гърците. Или измислят си всичките тия божества. Как точно? Пътюм някак си така. Просто пътюм. И след това ходят им се молят. И какво се получава, когато те се молят на своите богове? И това, че демоните са там. Имат общуване с демоните. Общуват, живеят с демоните. Демоните придобиват власт и контрол над тях. И то е много интересно, защото думата демон всъщност означава божество. Това е гръцка дума. Това не, ние си нямаме такава дума. Бяс е може би най-българската дума, но тя е доста странна. За съвременното българско ухо думата бяс изглежда, определено изглежда непозната или изглежда като все едно чуваш за бясна, нали, някакво бясно куче, което гледа с изцъклени очи и хапе наляво и надясно, нали, което не е коректно спрямо Библията, тъй като хората, които общуват с демоните, са си най-обикновени хора. Те са хора, такива като всеки един човек. Едните общуват с Буда уш, нали, и там с някакви такива неща, другите с кой знае с какво и какво. Нито са луди, нито нищо, но имат общение с демоните. Какво се получава, когато те общуват с демоните? Тъмнина. Това е. Библията го нарича тъмнина. Започва човекът да ходи без да вижда на къде отива. На къде се движи, какъв е смисъла на животът му, за какво е роден, за какво съществува. Всичко, което знаем, че тормози човека от векове. От векове. Човек е тормозен. И всички философи, откакто има философи, откакто има философска мисъл, се опитват да обяснят живота. Опитват се да обяснят защо човек съществува. Как се е създал. Вие виждате, прочетете всички философски книги. Това са философските въпроси. Въпросите на живота, на смъртта, на раждането, защо се случва. Единствената книга, която обяснява всичките тези неща и съвпада с това, което се вижда. Нали? Защото има много книги, които обясняват разни неща. Но те не съвпадат. Теории, 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 теории. Теория на относителността, теория на на еволюцията, теория на големия взрив, теория на това, теория на това. И тук там може нещичко да се така да се посъвпадне някое запчато колело с друго и така изглежда като да е истинско. И след това в следващата минута изведнъж се оказва, че може би не е точно истинско. Може би все пак не работи точно така всичко. И така хората се променят постоянно. Днеска така мислим, сега открихме нещо друго, сега така ще мислим, а сега открихме нещо трето, променяме си мисленето и през цялото време Божието Слово седи. Същото това Божие Слово. И то седи и казва, ето виж, ето това, всичкото, което виждаш, е поради тази причина. И така си стои, откакто е създадено. Откакто е създаден папагала, например, той стои така. Той не мърда. Винаги един папагал, колкото и да обича човека и да е домашна птица и любимец и там да си говори с тебе уш, нали, и да тропа по клавишите на пианото или каквото друго да прави папагалски, когато стане момент неговия род да бъде продължен, той отива и си търси жена или мъж съответно. От неговия вид и род. Абсолютно от неговия същия вид. и може да го различи от всичките видове папагали себе си, без да се гледа, без да се наблюдава, без да пише книги какъв е неговия вид и род, нали? Той си знае. Ние практически можем да, ако не се виждаме, какво знаем за рода си? Нищо. Виждам, може да видиш ръцете и да кажеш, а моите ръце са черни, моите са бели, или може би са малко червеникави, или зависимост от човешката раса, но все пак не осъзнаваш кой си, докато не се погледнеш специално в огледалото. Те нямат нужда от огледало. Всички животни перфектно знаят кой кой е. Абсолютно нямат нужда от огледало. Нито някой да им обяснява, ето това са твоите роднини. О, да. Това са моите роднини, нали? И друг пример на куче. Една порода куче с размерите на прасе, на глиган. Вижда едно малко кученце с размерите на една, на половин котка. И осъзнава, че това е куче. И отива да си играе с него и да се душат. Защо? Защото така им е дадено. Независимо от огромната разлика във външния вид, едно куче осъзнава, че едно куче, друго е куче. Откъде? Пак оттам. От същото място. От това, че така са сътворени. В следващите стихове ще видим как точно работи системата, създадена от Бога. Но в началото имаме следните твърдения. Че първоначално е създадено небето и земята. Кое небе? Ми определено виждаме, че не е създадено небето с облаците, с реките. Не. Създадено е това небе, т.е. Вселената. Не се говори, в този стих не се говори за сътворението на ангелите, така наречени. По-точната дума е вестител на български, защото ангелос означава вестител, съобщител, пратеник. Така че, когато казвате ангел, всъщност казвате гръцката дума, ангелос. И това загубва смисъл, защото винаги се превръща в духовно същество, докато оригиналната дума всъщност говори за пратеник. Тя говори не толкова за съществото, колкото за неговата функция. Това са небесни пратеници. Небесни съобщители или небесни... Както искате си го обяснете, за съжаление нямаме развити думи на български. Заради лошите преводи думите са неразвити и някакво звучи дори до странно. И след това произведе земята в същото време. Началото е това, небето и земята. И както аз го виждам, това е Вселената, но няма звезди. Звездите се създават няколко изречения по-късно, няколко дена по-късно. И... това, което трябва да се осъзнае, е, че всъщност Словото, Богът и Божия Дух са там. Това е общото свидетелство на Библията. И ако слушате юдеите, те не го разбират. Те нямат откровението за Сина или всъщност по-скоро го отхвърлят откровението за Сина. Така че ако слушате юдейски или подобни учения, които са, нали, тези, които са по синагогите и различните кабала учения, ако искате, които са също част от техния окулт, така проблематичност, нали, на юдеите с кабала и подобни неща, вие ще откриете, че те казват така, да, Бог или Богът, или съкръщават там малко букви, БГ на славянските езици, нали, с тиренце, което уж пресъздават някаква святост. Уж казвам, защото така не се пресъздава святост. Защо не се пресъздава святост така? Защото не е в премахването на буква, произнасянето или не. А състои в самата нея, в същността на светоста. Днес деня започна с една песничка, която си измислих в момента. Предполагам, че с помощта на Бога. Много малка песничка, късичка, която казваше, че светостта на Бога е велика. Бог живее в светлина. И светостта на Бога е велика, той живее на небеса. Това е неговата святост. Той стои далеч от тази земя, на тъмнина, в която се върши толкова много безчестие, толкова много убийства, толкова много манипулация, толкова много каквото всичко, което се върши днес на земята. И той живее в светлина, а тук е тъмнина. Но той иска да ни върне в тази светлина. Имайте го предвид. Неговото основно желание е ние да сме там. Ние да се обръщаме към него и да му казваме татко. И той да казва, тук съм. И така е. Това е реалността. Ако познавате Бога, той точно така постъпва. Като се обърнете към него, той казва, ето ме, тук съм. И това е нещо, което не може да бъде заменено от нищо на тази вселена. Дори притежанието на цялата земя, ако има такова, и то няма в момента нищо подобно, но дори да има, абсолютно не може да бъде сравнено с това, да може да кажеш татко на Бога и той да каже, ето ме, тук съм сине или дъще, кажи, слушам те, ако и да знае много добре какво точно имаш да го молиш. Но това, че знае, не го кара да не бъде, так, как да кажа, обичлив, да не бъде някой, който откликва на нашето казване, на нашето говорене. И това е, за което говорим, хора. Това е. Защото когато е така, в деня на пресътворението на всичко, който идва, неговите синове и дъщери ще излезат със слава от всичко, което е тук и ще отидат в новото творение. Абсолютно нищо не може да замени красотата на това, което има да дойде. И това е само и единствено за тези, които могат да нарекат Бога свой баща чрез Исус, Божият син. Следователно, когато Богът започва да прави нещата, той, тъй като сам той казва, че знае, че всичко знае, ще го видите или ако го постъчели Библия, знаете много добре неговите твърдения, че той знае всичко, казва думата, ти я знаеш още преди да е в устата ми. Нали? Давид го казва. Не е нещо, което той не знае. Може да ти яви бъдещето и казва, айде, нека ваща. Казвайки, говорейки на Израел за другите божества, казва, нека те да ви явят бъдещето. Нека те да ви явят какво има да стане, но не могат. Опитват се да предсказват такива стил Ванга и в стил там различните други, още от онова време. Но те не могат. Те не знаят, защото знанието е скрито в Бога. Демоните могат да искат да знаят всичко, но най-много да знаят нещо естествено. Нещо познато около тебе. Защо? Защото го виждат. Другите неща няма как да ги знаят. Те са скрити. И така, говоряки толкова много за демоните, трябва да знаете, че на християните, на вярващите, ако искаме да преведем думата християни, е последователите на Божия помазаник, ни е дадена власт над тези същества и никой от нас не бива да се бои от тях. Това е. Може да има битка и битка има, има война за живота на хората в днешно време. Война на живот и смърт, но ние имаме власт и нищо не може да ни повреди. Добре, така че имайте в предвид следното. Богът започва своето творение с точката, в която, нали, тази точка, наречена Земя, тази планета, наречена Земя, я поставя първо в Вселената. Първо, бам, Земята. Нали, създавайки небето, създава и Земята. И сега има една дума, която трябва, има няколко неща, които трябва да се обяснат. Много хора използват множественото число на иврит, за да обясняват неща, които са хем така, хем не точно така, нали? И казват, началото създаде небесата. А превеждайки не ние, а самите юдеи, преди много време в това, което днес наричаме Септуагинта, превеждат с единствено число. Богът и също и небето го превеждат с единствено число. Така че това е, което пише. Независимо, че е множествено число на иврит, Елохим, не се занимавайте с това нещо. Не би било точно граматиката да се прави странна. Сега, Богът в множествено число ли по принцип? Да, абсолютно да. Иначе е така, но абсолютно е така. Но как ще обясните думата Господаря, твоя Бог? Нали? С тази логика няма да може да се обясни това твърдение. Така че да, някой път Матей, например, говори за небесата и указа небето или обратното. Нали? Мисля, в едни и същи пасажи може да се използва небеса и небе. Нека това да не обърква никого, защото има небеса. Има, ние знаем поне за три от Павел, който казва, че е бил на третото небе. Сега, как са подредени небесата? Къде е второто, къде е третото? Има спорове, има обяснения. Има едно място, което казва, че първото небе, това е Петър, Петрус, камък, който казва, че първото небе е било така приготвено. Това е първото небе. Тогава. Сега, дали е само тогава или сега пак е това същото първото небе? И това е въпрос, който всеки трябва да реши. Защо всеки? Защото не е нужно да разбирате абсолютно всичко, за да се спасите. Вярата в Исус е, която ни спасява. А подробностите, дали знаеме това или онова, възможно е да ги познаваме добре, но има много християни, които вярват наистина различни неща. И се карат постоянно и се дръгнат постоянно. Кога било грабването, кога била голямата скръб, кои са Божите синове в Бития 6 глава и какво ли още не, и се дръгнат и се карат и се обясняват. Аз съм го виждал това с очите си. И признавам ви, че ми изглежда изключително позорно. Изключително. Ние не сме повикани да живеем така. Ние сме повикани да изследваме Библията и да я разбираме всеки един от нас. Всеки един от нас. Не е някакъв човек да застане някъде и да ти казва, аз ще ти обясна Библията. Не може един човек да ти обясни Библията. Защо? Защото Библията е взаимоотношението между тебе и Бога. Затова не може. Как някой човек ще ти обясни твоето взаимоотношение с Бога? Може да ти свидетелства, че той има взаимоотношение с Бога и че при определени условия ти можеш да имаш взаимоотношение с Бога. Това е. И малко като предварително, взаимоотношенията с Бога се придобиват, когато човек се съгласи да върши Божията воля. Това е. и да върши Божията воля такава в Библията, а не такава каквато ти казва всеки, който нещо ти казва. Защото на тази земя говорителите са много. Но Библията е една и тя си стои там, където е вече хиляди години и свидетелства едни и същи неща. Така. Така че важно е да се разбира едно нещо, когато се говори, че Земята е първа. Земята не е сложена в центъра на Вселената в този смисъл, а е сложена първа. Дали е центъра на Вселената? Не знам, не мога да преценя. Но е първата. Тоест тя е начело на всички останали неща. Земята е начело. Защото енархе е начало, в началото. Имайте предвид, че не е в начало. На български има една такава грешка в Библиите. Типична грешка. В начало Бог създаде небето и земята, казват, което няма никакъв смисъл. Израза енархе се използва в Библията още няколко пъти и винаги се превежда в началото. Например, в началото на ечемичената жетва. Се казва, доколкото помна, в Рут. Така че не е някакъв специфичен израз, такъв много, нали, смисъл някакъв супер такъв тъмен израз, който е по-разбираем за хората. Не. Най-обикновени думи. Което отваря другата тема, която ще отворя сега и ще я разглеждаме постоянно. И тази тема е това, че Божието слово е написано да се разбира от всеки човек. В новия завет, в новия, аз по-скоро бих казал в новото завещание или договор, защото диатеке не е завет, никога не е завет. Българската дума за завет не е отговаряна на диатеке. Никога. Така. Така че новото завещание ни свидетелства няколко пъти и ни казва, който чете, нека да разбира. Окей? Така че този призив или заповед, който чете, да разбира, какво означава? Означава, че този текст ти дава правата и привилегията, но и отговорността да четеш и да разбираш. Защото Божието Слово не е празно. Божието Слово не са някакви думички там написани на хартия от някой. Не, това е самото Божие Слово. Написано чрез святи Божи хора. Вдъхновени от Святия Дух. Следователно, когато виждате, че виждате изречението, който чете, нека да разбира, вземете това изречение и го направете част от живота си. И разбирайте Библията. Ако вие разбирате Библията, това ще даде добър плод в всичко, което докоснете, за всички около вас и изобщо за всичко, което се случва и което правите, и което говорите, и което вършите. Този плод може и да не се вижда сега. И така, Богът създава земята, създава небето първо, после и земята, нали? В този първ начален момент. И я създава с ясното съзнание, че земята след много кратко време ще падне в тъмнина. И това е нашата следваща тема. След малко следваща тема. Тази тема завършва до тук. Благодаря ви, че бяхте с мене. Казвам се Етиен. И вода този подкаст по заповед на небето, за да ви бъде полезно за вас. Амин.